มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
อพยพบทที่23หัวเรื่องหลักของบทนี้ก็เป็นธรรมบัญญัติเกี่ยวกับการใส่ความการเป็นพยานเท็จความยุติธรรมความเมตตาปีแห่งการพักผ่อนวันสบาโตการไหว้รูปเคารพเทศกาลทั้ง3เทศกาลและพระสัญญาที่เกี่ยวกับทูตสวรรค์เราก็ได้อ่านและศึกษาไปนะครับรายการที่คราวที่แล้วนี่บัญญัติเกี่ยวกับแผ่นดินและสบาโตเรามาดูกันต่อนะครับในข้อ14ข้อ14ถึง17เป็นเทศกาลประจำปีทั้ง3เทศกาลสำหรับอิสราเอลจงถือเทศกาลถวายแก่เราปีละ3ครั้งจงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อตามเวลาที่กำหนดไว้ในเดือนอาบีบอันเป็นเดือนที่เราบัญชาไว้เจ้าจงกินขนมปังไร้เชื้อ7วันตามที่เราสั่งเจ้าไว้ตามที่เราสั่งเจ้าไว้แล้วเพราะในเดือนนั้นเจ้าออกจากอียิปต์อย่าให้ผู้ใดมาเฝ้าเรามือเปล่าเลยจงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยวถวายพืชผลแรกที่เกิดจากแรงงานของเจ้าซึ่งเจ้าได้หว่านพืชลงในนาเจ้าจงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บพืชผลปลายปีเมื่อเจ้าเก็บพืชผลจากทุ่งนาอันเป็นผลงานของเจ้าให้พวกผู้ชายเข้าเฝ้าพระเจ้าปีละ3ครั้งชายชาวเฮบรูต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าปีละ3ครั้งและมี3เทศกาลในปีหนึ่งที่เขาจะฉลองกันนะครับคือ1เทศกาลปัสคา2เทศกาลเพนเทคอสและ3เทศกาลยูเพิงเทศกาลปัสคาตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงการป้องกันคนอิสราเอลจากภัยพิบัติสุดท้ายที่เกิดในแผ่นดินอียิปต์และการปลดปล่อยพวกเขาจากแผ่นดินทาสก่อนที่พวกเขาจะเข้าแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้เราจะคุยเรื่องนี้ในรายละเอียดอีกครั้งนะครับพระสัญญาและคำสั่งเกี่ยวกับการยึดแผ่นดินของคนอิสราเอลข้อ20-21ดูเถิดเราใช้ทูตของเราเดินนำหน้าพวกเจ้าเพื่อคอยระวังรักษาพวกเจ้าตามทางนำไปถึงที่ซึ่งเราได้เตรียมไว้จงเอาใจใส่ฟังคำพูดของทูตนั้นและเชื่อฟังคำของเขาอย่าฝ่าฝืนเขาเพราะเขาจะไม่ยกโทษให้เจ้าเลยด้วยว่าเขาก็ทำในนามของเราสองข้อนี้มีคำถามครับทูตสวรรค์บอกถึงทูตสวรรค์คือใครนะทูตองค์นี้คือใครพระคัมภีร์ตอนอื่นให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ครับใน1โครินธ์บทที่10ข้อ4บอกว่าและได้ดื่มน้ำทิพย์ทุกคนเพราะว่าเขาได้ดื่มน้ำซึ่งไหลออกมาจากพระศิลาที่ติดตามเขามาพระศิลานั้นคือพระคริสต์และข้อ11บอกว่าอย่าให้เราลองดีองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทำแล้วก็ต้องตายด้วยงูร้ายอย่าให้เราบ่นเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้บ่นแล้วก็ต้องพินาศด้วยองค์เพชฌฆาตพระเยซูคริสต์คือผู้ที่พวกเขาต้องเชื่อฟังพระองค์ก็คือทูตสวรรค์องค์นั้นที่บอกไว้ในข้อ21นี้นะครับข้อ23เมื่อทูตของเราไปข้างหน้าพวกเจ้าและนำพวกเจ้าไปถึงคนอาโมไรต์คนฮิตไตคนเปเรซีคนคานาอันคนฮีไวและคนเยบูสและเราทำลายล้างคนเหล่านั้นเสียพระเจ้าบอกอิสราเอลว่าพระองค์ประสงค์จะขับไล่ศัตรูออกไปจากแผ่นดินเพราะความบาปของพวกเขาตอนนี้พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าข้อ27ครับเราจะบันดาลให้เกิดความสยดสยองขึ้นก่อนหน้าพวกเจ้าจะไปถึงชาวเมืองทั้งปวงที่พวกเจ้าไปเผชิญหน้านั้นเราจะทำให้เกิดความโกลาหลเราจะให้พวกศัตรูทั้งปวงหันหลังหนีพวกเจ้าพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลว่าพระองค์นำพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินอิสราเอลและทำให้แผ่นดินของพวกเขาให้เป็นแผ่นดินของพวกอิสราเอลและพระองค์ก็ตรัสกับพวกอิสราเอลว่าข้อ32 33 พวกเจ้าอย่าทำพันธสัญญากับเขาหรือกับพระของเขาเลยเขาจะอาศัยในดินแดนของเจ้าไม่ได้เกรงว่าเขาจะชักจูงให้เจ้ากระทำบาปต่อเราเพราะว่าถ้าพวกเจ้าปรนิบัติพระของเขาเรื่องนี้ก็จะเป็นบ่วงแล้วดักเจ้าเป็นแน่คนอิสราเอลต้องไม่ทำพันธสัญญาใดๆกับชาวแผ่นดินนั้นหรือกับพระของพวกเขาผู้นำต่อจากโมเสสคือโยชูวาครับได้ทำผิดพลาดโดยการทำพันธสัญญากับคนกิเบโอนโยชูวาไม่ได้ตรวจสอบมากพอนะครับแน่นอนเหตุผลที่คนอิสราเอลตกเป็นเชลยของอาณาจักรบาบิโลนในที่สุดก็คือว่าพวกเขาได้ไหว้รูปเคารพและก็รับใช้พระอื่นก็เป็นบ่วงแล้วดักจับไปครับบทที่24ครับหัวเรื่องหลักของบทนี้พระเจ้าเรียกโมเสสขึ้นไปบนภูเขาคนอิสราเอลปฏิญาณที่จะเชื่อฟังพระสิริของพระเจ้าปรากฏและอาโรนและเธอต้องดูแลระหว่างที่โมเสสไม่อยู่ข้อสังเกตบทนี้สรุปตอนบัญญัติทางสังคมที่เริ่มต้นตั้งแต่บทที่21นะครับเราพบว่าบัญญัติของโมเสสมีมากกว่าบัญญัติ10ประการมากและมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญญัติทางสังคมมากเช่นเดียวกันระเบียบของการนมัสการก่อนที่มีพระพลาข้อหนึ่งพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าเจ้ากับอาโรนนาดับและอาบีฮูกับพวกผู้ใหญ่70คนของอิสราเอลจงขึ้นมาเฝ้าพระเจ้าแล้วนมัสการอยู่แต่ไกลพระเจ้าตรัสไม่ให้คนเหล่านี้ขึ้นมาบนภูเขาแม้แต่คนเหล่านี้ซึ่งมีตำแหน่งพิเศษมากในเวลาที่ต้องนมัสการก็อยู่แต่ไกลความแตกต่างระหว่างธรรมบัญญัติและพระคุณนั้นก็ต่างกันมากครับสภาพของพวกเขาแตกต่างจากเมื่อพระเจ้านำพวกเขาออกจากอียิปต์บนปีกแห่งพระคุณอย่างมากภายใต้ธรรมบัญญัติมนุษย์ต้องนมัสการพระเจ้าอยู่ไกลๆปัจจุบันนี้ครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ13บอกเราให้ทราบว่าแต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้โดยโลหิตของพระคริสต์พระเจ้าไถ่เราและนำเรามาตามเส้นทางชีวิตโดยพระคุณของพระองค์ในปัจจุบันนี้ข้อ2ข้อ3โดยเฉพาะโมเสสผู้เดียวเข้ามาใกล้พระเจ้าส่วนคนอื่นๆอย่าให้เข้ามาใกล้และอย่าให้ประชาชนขึ้นมากับโมเสสเลยโมเสสจึงนำพระชนะของพระเจ้าและกฎหมายทั้งสิ้นมาชี้แจงให้ประชาชนทราบประชาชนทั้งปวงก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพระวจนะทั้งหมดซึ่งพระเจ้าตรัสไว้นั้นพวกเราจะกระทำตามนี่เป็นครั้งที่สองครับที่คนอิสราเอลได้ยืนยันเมื่อพระเจ้าถามพวกเขาว่าพวกเขาต้องการธรรมบัญญัติหรือไม่เขามั่นใจมากเก่งมากและเกือบจะเย่อหยิ่งครับพวกเขาทูลพระเจ้าว่าใช่เราต้องการพระบัญญัติของพระองค์พวกเขาสัญญาที่จะทำตามพระวจนะทั้งหมดของพระเจ้าแต่พวกเขาไม่ได้รับทั้งหมดพวกเขาได้รับเพียงแต่บัญญัติสิบประการและเชื่อว่าพวกเขาสามารถทำตามได้นะครับมีคนที่เหมือนคนอิสราเอลที่คิดว่าเขาสามารถทำตามมาตรฐานของพระเจ้าได้ในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ8บอกว่าถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยครับเราต้องไม่โกหกเพื่อนบ้านไม่โกหกภรรยาสามีคนที่รักท่านอย่างนี้แสดงว่าเราโกหกต่อตัวเองครับถ้าใครบอกว่าไม่มีบาปคนนั้นก็เหมือนกับโกหกตัวเองคนที่บอกว่าตัวเองไม่มีบาปพระธรรมยอห์นบอกที่นี้นะบทที่ยอห์น1ยอห์นบทที่1ข้อ8ครับไม่มีความจริงในคนๆนั้นเลยครับท่านยอห์นย้ำว่าถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาปก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาและพันธบัตรของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในเราทั้งหลายเลยท่านบอกถ้าคุณพูดคุณไม่มีบาปคุณก็ทำให้พระเจ้าตรัสมุสาเพราะว่าพระเจ้าตรัสว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นคนบาปกลับมาที่คนอิสราเอลนะครับคนอิสราเอลมีท่าทีเย่อหยิ่งเมื่อบอกว่าพระวจนะทั้งหมดซึ่งพระเจ้าตรัสไว้นั้นพวกเราจะกระทำตามพวกเขาไม่ได้รักษาพระวจนะทั้งหมดของพระเจ้าคนอิสราเอลยอมรับพันธสัญญา ข้อ4ถึงข้อ7โมเสสจึงจารึกพระวจนะของพระเจ้าไว้ทุกคำแล้วตื่นขึ้นแต่เช้าจัดแจงสร้างแท่นบูชาขึ้นที่เชิงภูเขาปักเสาหินขึ้น12ก้อนตามจำนวนเผ่าทั้ง12ของอิสราเอลท่านใช้ให้หนุ่มๆชนชาติอิสราเอลถวายเครื่องเผาบูชาและถวายโคเป็นเครื่องสันติบูชาแด่พระเจ้าโมเสสเก็บเลือดโคครึ่งหนึ่งไว้ในชามอีกครึ่งหนึ่งประพรมที่แท่นบูชานั้นท่านถือหนังสือพันธสัญญาอ่านให้ประชาชนฟังพวกเขากล่าวว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้นั้นพวกเราจะกระทำตามและเราจะเชื่อฟังคนอิสราเอลเชื่อมั่นมากที่จริงพวกเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเองและคิดว่าพวกเขาจะสามารถรักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าและนั่นเป็นการหลอกลวงตัวเองที่ร้ายแรงที่สุดพวกเขาสัญญาที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแต่เขาไม่ได้เชื่อฟังไม่มีใครสามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยถ้าวัดตามพฤติกรรมที่พงได้ตั้งมาตรฐานไว้นะครับเราลืมไปว่านะครับมนุษย์เนี่ยเสื่อมลงไปอย่างสิ้นเชิงสำหรับพระเจ้าถ้าไม่เชื่อก็มองรอบตัวเรานะครับสังคมทุกวันนี้เป็นอย่างไรครับสิ่งที่ถูกต้องกลายเป็นผิดนะครับสิ่งที่ถูกต้องกลายเป็นผิดสิ่งที่แต่ก่อนนะบอกว่าไม่ถูกนั่นกลายเป็นถูกนะครับความสับสนการไม่เชื่อใจกันความบาปต่างๆนะครับแม้การไม่เชื่อในพระเจ้าการละทิ้งพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ10บอกว่าไม่มีผู้ใดชอบธรรมเลยไม่มีเลยเราอยู่ในสมัยที่ความบาปถูกเรียกว่าถูกต้องเรียกสิ่งที่ไม่ดีว่าดีผู้พยากรณ์ได้บอกว่าวันหนึ่งนะจะเป็นอย่างนี้และก็เกิดขึ้นแล้วครับข้อ8โมเสสก็เอาเลือดพรมประชาชนและกล่าวว่านี่เป็นเลือดแห่งพันธสัญญาซึ่งพระเจ้ากระทำกับเจ้าตามพระวจนะเหล่านี้แม้ก่อนที่พระเจ้าประทานบัญญัติแก่พวกอิสราเอลคนอิสราเอลได้มีเลือดประพรมบนตัวพวกเขาเพื่อให้พวกเขารู้ว่าต้องมีเครื่องบูชาในพระธรรมเฮบรูบทที่9ข้อ22บอกว่าความจริงนั้นตามพระบัญญัติถือว่าเกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์เพราะโลหิตและถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยพระเจ้าจะย้ำเรื่องนี้อีกหลายครั้งก่อนที่ใครจะขึ้นสวรรค์ได้ครับต้องมีการสละชีวิตและมีการรับโทษก่อนโมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายคนเดียวข้อ9ข้อ10ครั้งนั้นโมเสสกับอาโรนนาดับและอาบิฮูและพวกผู้ใหญ่70คนของอิสราเอลขึ้นไปอีกเขาทั้งหลายได้เห็นพระเจ้าแห่งอิสราเอลและพื้นที่รองพระบาทเป็นดุจแก้วไพฑูรย์สุขใสเหมือนท้องฟ้าทีเดียวเราต้องเข้าใจประโยคว่าเขาทั้งหลายได้เห็นพระเจ้าตามความหมายของพระคัมภีร์นะครับต้องเข้าใจที่จริงไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าครับเพราะว่าพระองค์เป็นพระวิญญาณในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ18บอกว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ในพระทรวงของพระบิดาพระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้วสิ่งที่พวกเขาเห็นในตอนนี้ครับคือสิ่งที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าผมไม่คิดว่าเราจะเห็นพระเจ้าพระบิดานิรันดร์ได้นะครับพระคริสต์เป็นภาพที่ใกล้เคียงที่สุดที่เราจะเห็นพระเจ้าพระบิดาแต่พระองค์จะเพียงพอนะเห็นเท่านี้ก็พอละสำหรับเราทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระเจ้าในตอนนี้ครับผ่านทางพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระเจ้าเราไม่ทราบว่าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรเพราะว่าในพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ8ข้อ9บอกว่าเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเราไม่เป็นวิถีของเราทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเราพระเจ้าตรัสอย่างนี้ครับอีกตอนหนึ่งเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกชั้นใดวิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าชั้นนั้นแต่พระเยซูคริสต์สำแดงพระเจ้าพระบิดาให้ทราบนะครับโมเสสอาโรนนาดับ อาบีฮูและผู้ใหญ่70คนเนี่ยไม่ได้เห็นพระเจ้าพระบิดาแต่เขาเห็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าข้อ11พระองค์มิได้ลงโทษบรรดาหัวหน้าชนชาติอิสราเอลเขาทั้งหลายได้เห็นพระเจ้าและได้กินและดื่มข้อนี้พวกเขาได้เห็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าต่อมาโมเสสขอพระเจ้าน่ะขอเห็นพระเจ้าเพราะว่าท่านได้เห็นแต่ตัวแทนของพระเจ้าโมเสสต้องการเห็นพระเจ้าอีกคนหนึ่งนะในพระคัมภีร์ใหม่นะครับฟิลิปก็ขอเห็นพระเจ้าฟิลิปกล่าวว่าพระองค์เจ้าข้าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นก็พอใจข้าพระองค์แล้วขอพระเยซูนะครับพระเยซูตรัสตอบว่าฟิลิปเอ๋ยเราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาท่านจะพูดอย่างไรอีกว่าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นจากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ9ถ้าเราต้องการเห็นพระเจ้าครับเห็นได้ครับผ่านทางพระเยซูคริสต์ไม่มีใครสามารถมาหาพระเจ้าโดยตรงได้ในพระธรรม1ทีโมธีบทที่2ข้อ5บอกว่าด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์เราไม่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยตัวเองแต่เราต้องผ่านทางพระคริสต์ตรงนี้ต้องยอมรับครับข้อ13โมเสสจึงลุกขึ้นพร้อมกับโยชูวาผู้รับใช้โมเสสขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าข้อนี้บุคคลที่สำคัญเห็นชื่อแล้วนะครับจะเป็นผู้นำต่อจากโมเสสคือโยชูวาเริ่มปรากฏตัวพระเจ้าเตรียมท่านเพื่อทำงานต่อจากโมเสสโยชูวานี่เป็นหนุ่มและพระเจ้าก็มีหลายสิ่งที่จะสอนโยชูวาก่อนที่โยชูวาจะพร้อมนำคนอิสราเอลข้อ14ถึง18และกล่าวแก่พวกผู้ใหญ่เหล่านั้นว่าจงคอยอยู่ที่นี่จนกว่าเราจะกลับมาหาพวกท่านอีกอาโรนและเฮอร์อยู่กับพวกท่านใครมีเรื่องราวอะไรก็จงมาหาท่านทั้งสองนี้เถิดแล้วโมเสสขึ้นไปบนภูเขาเมฆก็คลุมภูเขาไว้แล้วโมเสสขึ้นไปบนภูเขาเมฆก็คุมภูเขาไว้พระสิริของพระเจ้ามาอยู่บนภูเขาซีนายเมฆนั้นปกคลุมภูเขาอยู่6วันครั้งวันที่7พระองค์ทรงเรียกโมเสสจากหมู่เมฆพระสิริของพระเจ้าปรากฏแก่ตาชนชาติอิสราเอลเหมือนเปลวไฟไหม้อยู่บนยอดภูเขาโมเสสเข้าไปในหมู่เมฆนั้นและขึ้นไปบนภูเขาโมเสสอยู่บนภูเขานั้น40วัน40คืนช่วงเวลานี้ครับบนภูเขาซีนายโมเสสได้รับคำสั่งที่ปรากฏในพระธรรมอพยพที่เหลือทั้งหมดครับจบบทที่24ครับ
ทุกวันฉันจะรักองค์พระเยซูบทเพลงฉันเสริม